Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi në kapitullin e 9 në librin e fjalëve të urtë. Shkolla e gruas budallaqe. Lexojmë pa humbur kohë në vargun 13 dhe 14. Gruaja budallaqe është zhurmë madhe, as pak e zgjuar dhe nuk di asgjë. Riulur tek porta e shtëpisë së saj mbi një fron në vendet e larta të qytetit. A mund ta shihni? Edhe Marzia ka një shkollë. Sot ka shumë të tilla. Ajo nuk ka pse del në rrugë dhe të ftojë njerëzit që të hyjnë të vinë tek ajo. Me mira njerëzve u pëlqen të shkojnë në shkolla të tilla. Lexojmë vargun 16 deri 18. Ai që është budalla të vi këtu, dhe ati që i mungon arsyeja, i thot: ujrat e vjedhura janë të ëmbla. Buka që hahet fshehur azi është e shishme, por ai nuk e di që atje janë të vdekurit, që të fluarit e saj janë në thellësinë e Sheolit. O sa e sa të ashtu quajtur njerëz të urtë janë kthyer aty dhe kanë gjetur një fund tragjik. Lord Byron shkroi diçka për fundin e jetës. Ai tha: ditët e mia janë në gjethen e zverdhur. Lulet dhe frytet e dashurisë kanë shkuar. Krimbi, kalbja dhe pikëllimi janë vetëm të mijat. Byroni kishte gjithçka që mund të ofrojë kjo botë. Ai ishte i pashëm, gjeni, kishte famë, pasuri e megjithatë, ai tha: krimbi, kalbja dhe pikëllimi janë të mijat. Këtë bëri shkolla e gruas budallaqe për të. Një shkrimtar i njohur amerikan gjatë gjithë jetës së tij ishte martuar me shumë gra të bukura të botës. Një ditë kur ishte plakur, ai kreu vetvrasje duke lënë këtë shënim: u mërzita me jetën. Sa fund tragjik. Më lejoni t'ju them se Marrëzia drejton ende një kolegj dhe numri i atyre që kërkojnë për të hyrë në këtë shkollë është i madh. Por ata nuk e dinë që atje janë të vdekurit, që të ftuarit e kësaj shkolle janë në thellësinë e Sheolit. Këtu përfundojmë kapitullin e 9 nga libri i fjalëve të urta dhe nisim më njëherë studimin në kapitullin e 10 të këtij libri. Proverbat e Solomonit të shkruara dhe të renditura prej vet atij. Këtu fillon darja e dytë e madhe e librit të fjalëve të urta. Këtu do të shohim se si studentit të ri i jepen disa udhëzime për jetën e tij. Këto janë mësime që unë dhe ti mund t'i mësojmë në shkollën e Krishtit. Lexojmë në vargun e parë. Fjalët e urta të Solomonit. Një fëmijë i urtë e gëzon të atin, por një fëmijë budalla i shkakton vuajtje nënës së vet. Një fëmijë i urtë e gëzon të atin. A keni vënë re se kur një at ka një birë që ka shkuar në shkollë dhe po mbron edhe një doktoraturë, apo është një atlet i shkëlqyer, burri i vjetër, kudo që shkon burret për djalin e tij dhe i tregon kujdo për të. Ai thot: djali im ka një gratë shkencore dhe ai jep mësim në kolegj. Djali im luan me një skuadër futbolli. Por imagjinoni, sikur ai djalë të ketë dështuar në shkollë apo në skuadrën e tij të futbollit. Atëherë jati do të rrinte shumë urt dhe nuk do të thoshte asgjë për të. Thjesht do ta mbante gojën të mbyllur. Por një fëmijë budalla i shkakton vuajtje nënës së vet. Në një situatë të tillë, nëna është ajo që pikëllohet më shumë. I ati thjesht rri në heshtje dhe e injoron këtë fakt. Çfarë pamje të jetës që shohim këtu? Një fëmijë mund të jetë i urtë ose budalla. Lexojmë në vargun e dytë. Thesaret e padrejtësisë nuk japin dobi, por drejtësia të çliron nga vdekja. Njerëzit që kanë grumbulluar shumë para u duhet t'i lënë këtu. Ata nuk mund t'i marrin dot me vete. Ata nuk i kanë shijuar ato në të vërtet as gjatë kohës kur kanë qenë gjallë. Drejtësia të çliron nga vdekja. Krishti është bërë për ne jo vetëm dituri, por edhe drejtësi. Dhe kushdo që beson në të, tha apostulli Gjon, nuk do të humbas, por do të ketë jetë të përjetshme. Lexojmë vargun e 3. Zoti nuk do të lejoj që i drejti të vuaj nga uria, por hedh poshtë dëshirën e të pabesve. Besoj se mbani mend se ju përmenda që unë mendoj se ka një fjalë të urtë për këdo, dhe një proverb që u përshtatet karaktereve të ndryshëm në Bibël. Por kujtojmë se Zoti nuk do të lejoj që i drejti të vuaj nga Uria. Ne na shkon mendja tek Jozefi. Ai u shit në Egjipt dhe duhet të ketë menduar se për të kishte ardhur fundi dhe Zoti ishte shumë lart. Por megjithatë, ai kishte besim tek Zoti. Ne dim se Zoti nuk e kishte braktisur atë. Perëndia i rregulloi gjërat në mënyrë të tillë, duke bërë që ai të dilte nga burgu dhe të bëhej kryeministri i vendit të Egjiptit. Lexojmë vargun e 4. Kush punon me dorë përtace, varfërohet, por dora njerëzve të zellshëm të bën të pasurosh. Çfarë ndryshimi që ka tek njerëzit? Disa të krishterë të mrekullueshëm janë bujar, ndërsa disa të tjerë janë kopracë. Është interesant fakti që individët kopracë bëjnë një lloj jete që duket sikur nuk kanë asgjë gjatë gjithë kohës. Por në të kundër, njeriu bujar ka një jetë të bollëkshme. A nuk mendoni se ky varg i përshtatet Abrahamit? Ai ishte një njeri bujar. Ai tha nipit të tij, Lotit: "Merr atë pjesë vendi që do, dhe unë do të marr atë që ngelet." Ai që ndan pasuri në këtë mënyrë është një person shumë bujar. Abrahami kishte të drejtën të bënte vetë i pari zgjedhjen. Ai sigurisht që e dinte se vendi i zgjedhur do të ishte toka më e ujitur e Jordanit. Loti duhet të ketë menduar se Abrahami ishte i marrë që nuk mori atë vend. Por meqense Abrahami i dha Lotit mundësinë për të zgjedhur, ai zgjodhi vendin e pasur poshtë në fush. Me një dorë përtace, në mënyrë mjaft egoiste, Loti zgjodhi më të mirën për vete, por në fund humbi gjithçka. Në Bibël janë dy fjalë që nuk shkojnë bashkë dhe ato janë besimi dhe përtacia. Ato nuk mund të përzihen kurrë së bashku. Një krishter dembel nuk është një krishter me besim të vërtet tek Zoti. Ai që është i zellshëm është ai që do të punojë. Kjo më kujton edhe apostullin Paul. Kur Zoti e thirri, ai nuk mori një individ dembel. Lexojmë më poshtë në vargun e 5. Ai që mbledh gjatë verës është një bir i matur, por ai që flen në kohën e korrjeve është një birë që të mbulon me turp. Këtu jepet një tjetër fjalë urt. Djali që quhet i urt është ai që punon në verë. Djali dembel është ai që flet gjatë periudhës së korrjeve. Ai nuk është personi që kryen punën. Miqtë e mi të krishterë, ju duhet të kuptoni se Zoti dëshiron t'ju mësoj dhe trajnoj. Lexojmë më poshtë vargun e 6. Ka bekime mbi kokën e të drejtit, por dhuna e mbulon gojën e të pabesve. Këtu kemi pamjen e dy njerëzve nga testamenti i vjetër. Ka bekime mbi kokën e të drejtit. Kjo më kujton Samuelin. Por dhuna e mbulon gojën e të pabesve më kujton Saulin. Kujtimi i të drejtit është në bekim, por emri i të pabesit do të kalbet. Kur lexoj këtë varg më vijnë në mend disa individë që para disa vitesh ishin të famshëm, ndërsa sot fama e tyre është shuar. Mendoj se njerëzit e këtij brezi do të harrohen në 50 vitet e ardhshme. E megjithatë, kujtimi i njerëzve si Dwight Moody që përmbushi diçka për Zotin do të ngelet i paharruar. Lexojmë vargun e 8. Zemërurti i pranon urdhërimet, por fjalamani budalla do të rrëzohet. Fjalamani është ai që gjithmonë flet. Ai është i zgjuar vetëse në mendje madhësinë e tij. Në të kundërt, zemër buti do t'i pranoj urdhërimet. Nëse e mbani mend, ka ekzistuar një mbret me emrin Nebukadnezar, i cili dëgjoi këshillën e Davidit dhe begatoi. Por ishte edhe një mbret tjetër me emrin Belshazar, i cili ishte një mbret budalla. Në një banket mbretëror, një nat i dha fund atij dhe mbretërisë së tij. Ai që ecën me ndershmëri, ecën i sigurt, por ai që ndjek rrugë dredharake ka për t'u zbuluar. Kjo shprehet edhe në fjalën tonë të urtë, sinqeriteti është politika më e mirë. Lexojmë vargun e 10. Kush e shkel syrin, shkakton vuajtje, por fjalamani budalla do të rrëzohet. Këtu na jepet diçka mjaft interesante. syri dhe goja do të jenë në ujdi gjithmonë me njëri tjetrin. Kur sheh një person që thot diçka dhe shkel syrin, do të thot që nuk e ka me gjithë mend këtë. Goja dhe mendja e ti nuk janë në një mendje. Kur ato nuk janë në një akord, atëherë do të vijë shumë hidhërim. Kujt i përshtatet ky varg? Mos vallë Judës. Puthja e Judës ishte një puthje tradhtie. Puthja në përgjithësi tregon dashuri, por për Judën nuk ishte as pak kështu. Lexojmë vargun e 13. Dituria gjendet mbi buzët e atyre që kanë mendje, por shkopi është për kurrizin e atyre që nuk kanë mend. E gjithë bota erdhi të dëgjonte diturinë e Solomonit, por shkopi është për kurrizin e atyre që nuk kanë mend. Kjo karakterizon birin e tij, Reboamin. Ai nuk e dëgjoi këshillën e njerëzve të urtë. Ai dëgjoi djemt e rinj me të cilët ishte rritur. Si rezultat ai solli ndarje dhe luftë civile në kombin e tij. Lexojmë poshtë vargun e 14 dhe të 16. Të urtët grumbulloi një huri, por goja e budallait është një shkatërrim i shpejtë. Puna e të drejtit i shërben jetës. Fitimi i të pabesit, mëkatit. Kjo fjalë e urtë më kujton Kainin dhe Abelin. Puna e të drejtit i shërben jetës. Abeli merrej me rritjen e deleve dhe ai solli si sakrificë një qenj të vogël. Fitimi i të pabesit, mëkati. Ky ishte Kaini. Në rebelim ai solli frutat e tokës. Apostulli Paul e shprehu këtë në këtë mënyrë në letrën drejtuar Romakëve. Në fakt mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, dhe kjo i referohet të Krishterit. Vdekje për të do të thot ndarje nga miqësia me Perëndin. Perëndia nuk do të ketë miqësi me një person që ka një mendje të kontrolluar nga mishi. Fjala e urt thot: puna e të drejtit i shërben jetës. Kjo është miqësia me Perëndin. Abeli ishte një person i shpëtuar. Fitimi i të pabesit, mëkatit, karakterizon Kainin. Lexojmë vargun e 17. Kush ruan mësimet është në rrugën e jetës, por kush nuk pranon kritikën, humb. Kjo gjen zbatim tek Absalomi, biri i Davidit. Ai ishte një person që nuk pranonte kritika. Ai bëri një gabim të madh në përpjekjen e tij për t'i marrë mbretërinë të atit. Lexojmë poshtë vargun e 18. Kush e maskon urrëtjen ka buzë gënjeshtare, dhe ai që përhap shpifje është budalla. A nuk është e tmerrshme të kesh dikë që pretendon se është miku yt, por më vonë zbulon se ai në të vërtetë është armiku yt. Ai person është i marr. Kushdo që përhap shpifje është budalla. Perëndia ka dhënë një urdhërim specifik në lidhje me këtë. Nuk do të shkosh e të sillesh duke shpifur nëpër popullin tënd. Dëgjoni se si vazhdon. Nuk do të urresh vëllan tënd në zemrën tënde. Qorto gjithashtu fqinjin tënd, por mos u ngarko me asnjë mëkat për shkak të tij. Mos e lëvdo një njeri kur në fakt i e urren atë, por mos përhap as shpifje për të. Kjo përshkruan një njeri në shkrim. E mbani mend se Joabi pretendonte se ishte një mik i Abnerit. Ai e lëvdonte atë në qytet dhe pastaj ai e vrau atë. Lexojmë vargu 21 dhe 22. Buzët e të drejtit ushqejnë mjaft njerëz, por budallënt vdesin sepse nuk kanë mend. Përsëri në mend më vjen Samueli, gjyqtari i madh i Izraelit, në kontrast me Saulin, që ishte një mbret që bëri lojën e të marrit. Bekimi i Zotit pasuron dhe ai nuk shton asnjë vuajtje. Disa njerëz jetojnë në mes të kënaqësive dhe ata mendojnë se po bëjnë jetë, por ndërkohë që ata i afrojnë fundit, ata shohin se jeta është e padurueshme. Po shikoj një banket politike në televizor. Të gjithë ata që merrin pjesë atje ishin njerëz të pasur. Ata ishin atje për të mbështetur partinë me një kontribut të caktuar. Gjëja që vura re ishte se në të gjithë atë turm nuk ishte asnjë fytyrë të lumtur. Bekimi i Zotit pasuron dhe ai nuk shton asnjë vuajtje. Lexojmë vargun 23. Kryerja e një kobi për budallan është si një zbavitje. Kështu është dituria për njeriu që ka mend. Kjo është një këshill e mirë për të riun. Ashtu si uthulla në përdhëmbët dhe tymi për syt, kështu është dembeli për ata që e dërgojnë. A keni dërguar ndonjë herë ndonjë dembel për të kryer një porosi dhe keni qëndruar në këmbë duke pritur ardhjen e tij? Kjo është një lloj si uthulla për dhëmbët dhe tymi për syt. Lexojmë vargu 27. Frika e Zotit i zgjat ditët, por vitet e të pabesit do të shkurtohen. Kjo ishte e vërtet në ditët e testamentit të vjetër. Perëndia premtoi ditë gjata për ata që i bindeshin atij. Ndoshta po mendoni, a është e vlefshme dhe për ne sot? Fjala e Perëndis është e pandryshueshme. Lexojmë poshtë në vargun e 30. I drejti nuk do të lëvizet kur, por të pabesët nuk do të banojnë në tokë. Le të shohim historinë duke pasur këtë gjë në mend. Të gjithë drejtuesit e mëdhenj të botës, mbretërit dhe kapitenët janë zhdukur. Faraonët, Cezarët, Aleksandri i Madh, Napoleoni, të gjithë ata nuk janë më. Të pabesët nuk do të banojnë më në tokë. As komunizmi nuk ka për të triumfuar në mënyrë interesante, as demokracia, sepse Zoti ka një formë qeverisje që duhet të jetë e udhëhequr prej tij. Nuk do të ketë asnjë diktator të barabartë me Zotin, i cili e mundi vdekjen, kur ai të marrë sundimin mbi këtë tokë. Dhe i drejti nuk do të lëvizet kurrë. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij emisioni. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.